రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉతతా కబేంగ జమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబేంగ సాసదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమిషని సొడ్డమితో కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా ఫగోఫ్ డియో సగంతా కెన్య కన్నే నుర్దుఫ్తన్ నగ్గే ఫతోన్ని కెన్య తమోల్తన్ గుయ్యాన్ హర్ఆ ముద్దే కుడతో కుబరకుమలమాఫ్ దిగ్దమ కేసుమేసితున్ కేసనర్ఆ అంతుజువే హొరాతి ఫిలన్నోన్ సోమాలియా సబబా దంకా సియాసాఫ్ బోడత్తర్ కిఫతే జురా ఉడు కేసత్ గబాసకమ్నా అజజాన్ వరాన వలి గల ఇథియోపియా జనరల్ బ్రానో జులా ఇంజిఫన్నో హద తమార్ గచ్చున్ కన్నుగే ఇచ్చితిన్సాస్ హక్కకబే సవాంత ఎఫిజరన్ ಬಕತ್ತೊಂದೆ ಕನ್ನೆನ್ನಾನ್ನು ತಿಗ್ರೈ ಕೇಸಾರ್ ಏಸನ್ ಹಾಲಿ ಮಾತಿ ವಂಕೆನ್ಯಕ್ ಏತ್ತಫನಿ ನುಯಾರ್ದಿಸ್ತಾ ಜರಾಜಡು ಲಮಾನು ಗಬಾಸಾಲೆ ಉಡುಬೋಡಾತಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದಾಮಾ ವಲ್ತಜ್ಜಿ ಅಗರ್ಸಿ ಸಚರ್ರಾ ಹೋಜಿ ಆಬಿಲೇನ್ ರತ್ತಫೇರಮನ್ ಬರತ್ತೋ ತಸಾತಿಫ್ ಕೊಪ್ಪೇಸೇ ಜರಾ ಗರಬೋಡಾ ಕೊಪ್ಪೇ ಅಡ್ಡಾಕಮ್ನಾ ಮುನೋನೆ ನಾನು ತಿಗ್ರೈ ಮೋದುಮಾನ್ ಫೆಡರಾಲಾ ತಯ್ಯಾರನ ಮಲೇಯಿ ಕನ್ವರಾನ ಏರ್ತ್ರಾ ಕೇಸತುರೆ ಗರ್ಗಾರ ಮುಫ್ತೋ ಕುಮ್ಮಾ ಎಮ್ರೇತು ತರಬಾ ವಲಿನ್
ವಲ್ತ ಏಜಚ್ಚೂನ್ ಹಿಮತನ್
ಕೊಪ್ಪಿ ಕೆನ್ಯ ಕಡಗೆನ್ಯಫ್ ದುಬ್ಬಿಸ್ನೆರ ರಾಕೇಸತ್ತೆ ದೇವಿನ
ಹಂಗ ತುಮರ ಸಗಂತಾ ಕೆನ್ಯ ತಕ್ಕನು ವರಿನ್ ತುರ್ತಾನಿಸನ ಫೇರಾ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ ತಮ್ಸಾ ಸಹರ್ರಾ ನುಕುಸು ತಾಮರೆ ತಮ್ಸಾ ಸಂತರ್ನೇಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹವಾಸುಮ್ಮಾ ಕಕ್ಕಿಂದೇಸಿತು ಮೋತಗಿಸ್ತ ಗಮ್ಮೇತಿ ಒಡು ಅಡ್ಡುನ್ಯಾಫ್ ಗರ ಸೋರಾತ್ತನಿಸಿನ ದಬರ್ಸಾ
ಬರತೋಲೆನ್ ಸೋರಾ ಲಕೇತಿ ಮಕ್ ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಜೆರೆತ್ತಿ ಮಹಿನಾನ್ ಕರ್ಕಾರ್ಸಾ ರಾ ನ್ಯಾತಾ ದಿಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾಯತೇತಿ ನಾನ್ನೋ ತಿಗ್ರೈ ದಬ್ರೆ ಮಗಲೇ ಅಡ್ಡಿಗ್ರಾತಿ ಫಿರೆ ಯಾಯುಗೈ ದೂರ ಮೊಲೊಲ್ ಖನಾಫ್ ಜಡನಿ ತಿನೇ ನಮಿ ಕರ್ಕಾರ್ಸ ಅಬು ಜಿರಾ ಜಡನ್ ದರಾ ಜಡ ಮಲಿಶೋದ್ ಬಕಚು ಜಿರಾನಿ ವರ್ಯ ಕಾಂಬರ್ ಬಾದಾನಿ ಅಬು ಫಿ ಯೋತೋ ಕೊಲಿ ದುಹಾಸು ನಮ್ಮ ಅಕಲೋಲಾ ಲಾಲಾ ಮುಂಕಬು ಜಡ ಮೊತಮಾನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಕೋದು ಸ್ಕಿಂದರ್ ಫ್ರೆ ವರ್ಗತ್
ಅಕೋದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಜಾಲಾ ಅಮೆರಿಕಾ ರರ್ಗಚು ಜಿರುತ್ತೆ ಎರ್ತರಾನ್ ಲೊಲ್ ತಿಗ್ರಾಯ ಕೇಸ್ ಜಿರಾಚುನಿ ಬಿರ್ಕಂತಾವು ಜಿರ್ತೆ ಅಕ್ಕನ್ ತಾನಾನಿ ತುನಿನಿ ವರಕ್ ಮಲಿನಮಿ ಅಡ್ಡೆಸಾ ಜಡ್ ವರಾನ ಖನಾನ ಚಿಜಿರು ಅಕ್ ಅರಿತಿ ನಚ್ಚಿ ಬಾಸನ್ ಗಾಫನ್ನಾ ಜಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಆಜಾಲಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಕುನಿನಿ ಅಬ್ಬಿಲ ಅದ್ದುನ್ಯಾ ತವಲ್ಕರ್ ಕಾರಾನಿ ಒಲಿಂತಾನಿ ತಿನೇನಿ ಅಕ್ಕೊನ್ನಿ ಜರಂತ್ ಕುನಿನಿ ಕಾಮು ಒಲಬಾತಿನ್ ಕೊರತಂತು ಗೋನೇ ತಿನೇನಿ ವರ್ರಿ ತನ ಖೇಸ್ ಜಿರುಲ್ಲೇನ್ ಕೊರತಮೇ ತಿನೇ ಗಫತಂ ಇಬ್ಬ ಗೋನಾ ಜನ್ ತನ ಮಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಗಾನ್ ದೇವಿಯು ಅಕ್ಕನಗ ಉಮ್ಮತ ಏಗನೀಫಿ ನಮಿ ಕರ್ಕಾರ್ ಸರ್ಗತ್ ಫೇನಾ ಜನ್ ಗಬಾಸಾಂ ವಿಯೋಯ ಅಸ್ಮರ ಜಿರು ಹಿಮನ್ನ ತನಿರತ್ತಿ ಬಿಚೋತ್ ಎರ್ತರಾ ಗಾಫತೇ ತಿನೇ ಡರ್ನೂನಿ ಮತಂಚು ಫಾಯು ದೇವಿ ಇಂಕೆನ್ನೆನು ಜಡನೇ ಜನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಲ್ಲೇ ನರ್ಮಾಂದುರತ್ತುಯು ವರಾನೆ ಎರ್ತರಾ ಲೋಲ್ ತಿಗ್ರಾ ಕೇಸಕ್ಕಿಂಜಿರ್ ಮರ್ರೋ ಹೆದ್ದು ಇರ್ದ ದೇವಿತೇತಿನ್ ಮೊರ್ಮಚ ಬಾತಿ ಅಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಿಲೇನ್ ಕರ್ಕಾರ್ ಸರ್ ದುನ್ಯಾ ಜನನಿತ್ತಿ ಯೋ ಕಂಬಿಕ್ಕಾತು ಜತ್ತೋತಿಸಾನಿ ಅಫುರಿತ್ತಿ ಲೋಲ್ ತಿಗ್ರಾ ಕ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕೇಸತ್ತು ಲುಬ್ಬುರವೆ ನನ್ನು ತಿಗ್ರಾ ಅಕ್ಕಿ ಜೇಚಿದ ಅಬ್ಬಿಲೇ ಕರ್ಕಾರ್ಸ್ ಕನಾತಿ ಲೋಲ್ ಖನಾ ನಮನ್ ಗರ್ಗರ್ ಚಿತ್ತೆ ನಮ್ ಗರ್ಗಾರು ಲೆಂಡ್ ಬಿತಾತಿ ಮುಥುಮಾನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಕ್ನಮಿನಾನ್ನು ಸನ ಕರ್ಕಾರ್ ಸರ್ಗತು ಹರ ಹೆದ್ದೂನ್ ಫಲ್ಲಾ ಜೆ ಅಕ್ಕಡ ಅಬಿ ಕರ್ಕಾರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಕಥಾ ದಾನಿಶ್ ಜಲತ್ತಿ ಉಜ್ಜತ್ತೋ ತಿಸಾ ಕೇಸ ಸದೀತ್ ಜಿದ ಬ್ರಕೇಸ್ ತನ ಜಿದ್ದು ಲುಬ್ಬುಡಬ್ ಕರೇನ್ ಕರ್ಕಾರ್ಸ್ ಬಲ ಅಡ್ಡುನ್ಯಾ ಲೆನ್ ವನ್ನ ಮಿಸಾನಿ ಖಾಂಬಿಶ್ರೇ ಖೇಸ ತಿಜ್ಜೇಸಿ ಕೊರಚು ಜಿರಾ ಜಡನ್ ಉದುಮಾನ್ ಕರ್ಕಾರ್ಸ್ ತೊಕ್ಕುಮ್ಮಾ ಮೋಥುಮೋಥಾ ಸವ್ಯಾನೋ ಅಬ್ರು ಉಜ್ಜತಾ ಲಿಬ್ ಹೆದ್ದು ತನಾನ್ನೋ ಸುನಿಕಮ್ನ ವರ್ರಿ ವಲ್ಲೋಲು ನಮಿ ಕರ್ಕಾರ್ ಸರ್ಗತೂಫಿ ನಗ ನಮತಿ ಸನಿಲ್ಲೆ ಗಾಫನ್ನಾ ಅಫ್ಘಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರಾನಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅರಿತಿನ ವರಾನ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಮೋಫಿ ಅಕ್ಕಿ ಗಾಫತಮಾನ್ ಗುಡ್ಡ ವರಾನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಜನರಲ್ ಬ್ರಾನು ಜೂಲಾ ಜಡತ್ತಿ ಲುಗ ಕಬಾ ಫಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಿ ಜಚ್ಚಿಸಾತಿ ವರಾನಿ ಜೂಂತಾ ಗನ್ನೆಲಮಾ ಫುಲುಲುಫ್ ಬೈ ಅಥವಾ ತೊಂಬೋ ತೊರ್ಬಲ್ಲಮಾ ಮುವಾಮಿ ವರಾನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಕ್ಕಿ ಜಚ್ಚ ಜನರಲ್ ಬ್ರಾನುತಿ ಅಮ್ಮಾನ್ ತನ ಮೀಲೋತ್ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಡಮ್ ಸುತ್ ಜಿರ ಒಡುಂಡು ಬತ್ತಿದ್ದ ಚಾನ್ ವರಾನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕುಮ್ ಶಂತವು ಕವರಾನ್ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಇಂಕ ಬಮನಿ ತಿಂಬೌರ್ ಉವ ಮಂಕಾನಿ ಯೋಥನ್ ಕೇಸ ಜಬಾರ್ಕ್ ಗೊಂಡರ್ಗಾನ್ ವರಾನೆ ಕೊನೆನೆ ಕದುರಾನ್ ನಗತ್ ಗ್ರಾ ಎ ಗೂಫಿ ಹಜಜ್ ವರಾನ್ ಖಾಬಾ ಜಲ್ ಜರು ವಾ ನಿಸಾನ್ ಎರ್ ಗಾಯ ಟಕ್ಕೋ ಗರ್ ಗರಾ ಹಿಮತ್ ಅಕ್ಕೋ ಡುವಾ ಸ್ಥಿರ್ಮಿಸ್ ಗಾನ್ ಅವರಾರ್ ಗನ್ನತ್ ಮುಥುಮ್ಮಾನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ತಜಾಜಿಲ್ ಟೆಲೆಕೋಮಿ ಇಸಾ ಹಾಗ್ ತೊಕ್ಕೋ ಕೊಂತ್ರಾತ್ ಅಂಕೆನ್ ನೂಫ್ ಒಲಿಗಲ್ ತೆಫಿತ್ ಉಜ್ಜರ್ ಅಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಯೋಬ್ ತಕ್ಕಾಲಿನ್ ಜಡತ್ತಿ ಕೊಂತ್ರಾತಿ ಕೊನೆನೆ ಜಲ್ಕಾಬ್ ಗನ್ ನಾರಾರ್ ರತ್ ಉಜಿ ಜಲ್ಕಾಬ್ ವಿಯೋಫಾನ್ ಉರ್ಮೋ ಜಗಸು ಉಜ್ಜಿರ್ತಾನ್ ಸೋಮಾಲಿಯನ್ ಡೆಮ್ಸ್ ಫಲನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡಾಂತ್ ಉಮ್ಮ ಅಸೀರಾತ್ ರಕ್ಕಚ್ಚು ಉಜ್ಜಿರ್ತ್ ತರ್ಗುಮ್ ತೋತ್ ಪಾರ್ತಿ ಮುರ್ಮಿತೂತಿ ಪ್ರೆಸಿಡಾಂತಿನ್ ಬಿಯಿಸಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫರ್ಮಾಜೋ ಅಖಾನ್ ಅರ್ವಾನ್ ಡೂನಿಮಚ್ಚು ಉಜ್ಜಿರನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಹಿಯತ್ ಮೊಕಡಿಶೋ ಎರ್ಗೆ ತುಜುಬೆನ್ನುತ್ತಿಮ್
ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಲತ್ತಿನಿಂ ತೈನ್ ಕನ್ ಸೋಮಾಲಿಯಾಫ್ ಕಾಟ್ ಮಮ್ತೋತ ಕುಡಶಂತ್ ಹಿರ್ಮಾತನ್ ಕನ ಕೇಸತ್ತಿಸ್ ಪಕ್ಕ ಬೂತೋ ನಿಗೋಸೋತ ಮಿಸೇನ್ಸೋತ ಪಾರ್ಲಾಮಾ ಕನ್ನೇಂ ಪ್ರೆಸಿಡಂತಿ ಫಿಲತನ್ ಫಿಲು ಹಾಥೋ ಮಲೆ ಕಾಟ್ ಮಮ್ತೋ ನಿ ಕುಡಫುರ್ ಕನ ಆಂಗೋರ್ ರಜರನ್ ಪ್ರೆಸಿಡಂತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಯಿ ಫಾರ್ಮಾಜೋ ಕೊರೆ ಫಿಲನ್ನೋ ನಮ ಒಫಿಸಾನಿನ್ ಗೂತನ್ ಜಚ್ಚುಂ ಕೇಕನ್ ಕಾಟ್ ಮಮ್ತೋ ನಿ ಕುನಕ್ಕ ಜಡನಿತ್ ಕೊರೇನ್ಸುನ್ ಡೆಗ್ಗಿರ್ತೋತಾಫ್ ಬಸಾಸ್ತೋತ ಆವತಿ ಕನ ಗಾಬಿಯೋಲೆ ಸಾರ್ರಾ ಒಲಿತ್ತಿ ಡುಫನ್ ಕನ ಜಚ್ಚುನ್ ನಮೋತ ಒಫಿಸಾನಿತಿನ್ ಹುಂಡೇಸನ್ ಜಚ್ಚುಡ ಜಡನ್ ಕಾರ್ ಮಮಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಮ್ಮಾ ಕೇಸಾ ತೊಕ್ಕು ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್ ಅಬ್ದು ಶಾಕುರ್ ಅಕ್ಕಸ್ ಜೆಡ್
Our concern is about the how it, the committee was made of and we have and some of the members or majority of the members are
Yadon Kenya Korensun Attamin Akahundai Sajedu
Miseensonni keenya hangi tokko keessa jiru. Garuu irraa hedduu miseensota isaa dhaabbata tika nagaa biyyoolessaarraa kaan immoo hojjettoota mootummaaf kaan isaanii deeggartoota pirezidaant Farmaajooti jedhan. Danqaan siyaasaa filannoo paarlaamaa Somaaliyaa muddee tokko geggeeffamuuf jiru boodatti hambise. Kan duruu haleellaa Al-Shabaabiin balaa jala jiru sabatiinsi Somaaliyaa ilaalchise yaaddu sadarkaa addunyaa uumee jira. Somaaliyaatti ambaasaaddara gamtaa Awurooppaa kan ta'an Nikolaas Barlaanga akka jedhanitti Al-Shabaab waraana nageegumsa biyyoolessaa qofaan hin injifatamu. Humnoonni Somaaliyaa martinuu kan federaalaa yookaan kutaalee miseensota federaalaa irraa kanneen ta'an yoo walitti dhufan malee jedhan. Doorsisi shororkeessotaa duula filannoof wiirtuulee filannoo irratti raawwatamu Somaaliyaan filannoo baatii fulbaanaa yeroo biraatti akka dabarsitu dirqisiise. Yuunaayitid Isteetsi baatii kana loltoota ishee 700 Somaaliyaa keessaa akka baastu labsuunis danqaa siyaasaa laalchisee yaaddoo kabiroo uume. Foorumii Michummaa Somaaliyaa ka torban kanaa irratti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yamaamootoo mormitoonniif mootummaan federaalaa adda addummaa gidduu isaanii akka fudhatan waamicha dabarsaniiru.
Senatoroota Ameerikaa koree haajaa alaa mana marii Ameerikaa keessa hojjetan lama. Akka mootummaan Ameerikaa Suudaan galma warra biyya nagaa dhowwa jedhanii armaan dura keessa galchan kan keessa baasu faluutti jiran. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa waan faluu jiran kanarratti mootummaa Suudaaniin yaayyuu walii gale. Suudaan waan hedduun himatan gani 20 dura doonii waraan Ameerikaa USS Cole jedhani isa Yemenii gaazii waraabbachuu jiru misaayiliin dhaane. Bara 1998 fi bara 2000 keessatti ammoo imbaasii Ameerikaa keessatti nama hedduu fixan. Milishoota Al-Qaayidaatii fi Suudaaniin himatawwan kanallee dhadhabanii addunyaa walanqisan Suudaan. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Suudaan balleessa sun jetteetiin waan hedduu kasaartee jedheetiin galmee warra biyyi nagaa dhoorti jedhan sunillee keessa baasuu qabanii jedhu. Taatullee miseensoti mana marii Ameerikaa waliigaltee tana dhowwuuf doorsisuu jiran akka warri jedhutti tun eegi taate. Maatiin namni isaanii milishoota Al-Qaayidaatiin fulbaan 11 bara 2001 Ameerikaatti irra dhumatelleen Suudaan himachuufillee jidduu rakkachuufa danda'a jedhu. Warri Suudaaniif Ameerikaa waliigalchuuf yaadi dhiyeessuun Suudaan akka kanaani. Maatii bara 1998 fi 2000 keessa embaasii Ameerikaa keenyaaf Taanzaaniyaa jirutti gaafa embaasii sun guban namni irra dhumate doolaara miliyoon 385 hin baaftiif. Ameerikaan qorsa koronaa haaraa namni isiitii kennuu fi isaatii xiqqoo eeguu jirti. Dhaabii to'annoo nyaataaf qorsa Ameerikaa FDA'n Ardo Hamboor keessatti akka qorsa kan namaa kennuu jalqaban irratti waliigalee ajajuuf deema. Qorsa kana dhaaba qorsa Ameerikaa Faayizarii fi Jarmanii Baayoontekitti hojjete. Addunyaa keessaa namni miliyoon kurnii hedduu xiqquu kan qaba. Nam miliyoon 1,600 caalaa tanaan lubbuu dhabe. Ameerikaatti nam miliyoon 15,000 600 dhukkuba kan qaba. Indiitti ammoo nam miliyoon 9,700. Biraaziil miliyoon 6,700. Biyyitu cufti qorsa haaraa kana nam isaaniitiif kennuu dhaabbilee Moodernaa, Faayizar, Baayoontekii fi Astiraazeneekaa irraa bituu jiran. Fakkeenyaaf Awustiraaliyaan qorsa miliyoon 1,140,000 bitachuuf qabatte. Ameerikaatti baruulleen Taayimsi bara kana nami jabaan isiin bara kana wal dorgomsiiftee filatte Joo Baayidenii fi itti aantuusaa. Kamala Harris warra pirezidaantummaa Ameerikaatii fi itti aantuu pirezidaanta Ameerikaatiif baran filataniitiin mo'annaa labsaniif akka baruulleen jedhutti jara kun lamaan iyyuu seenaa Ameerikaa jijjiira. Warra tan irratti dorgom keessa tokko pirezidaanta Ameerikaa Joo Baayidenii fi itti gaafatama gorsa fayyaa Ameerikaa Dr. Fauci Anthony fa'a. Dhaabii Noobilii Addunyaa barana daayireektara dhaabbata tokkummaa mootummoota nyaata addunyaa badhaase. Hujii dhaabii kunin bara kan keessa hojjateef jedhee badhaase. Barana nam miliyoon 200,000 miliyoon 70,000 bara koronaan. Addunyaa baafatan keessa ofillee beelaayitiin rakkin garaagaraa keessa ture. Daayireektara kana hojiin addunyaa dhukkubiitti baafate gargaaran gargaaree fi dhaabii isa gargaar jedhaniif badhaasa. Dhaabii Noobelii Addunyaa barumsa baraan nama hojii gurguddoo hojjete jedhu badhaasa. Badhaasa kan dhufe fudhachuu dadhabullee viidiyoo mirra badhaasa kennan oduu namaaf qabatanu Mansuur Alakheeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa. Waa'ata irratti injifannoo qindaa'aa kan gonfate lola haqa qabeessa ta'e geggeessuun jechuudhaan ibsan ajajaan waraana waliigalaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa. Duulli kun lammiilee Itoophiyaa kan tokko taasise jechuunis ibsaniiru Jeneraal Biraanuun. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee injifannoon loltuun Itoophiyaa gonfate seenaa keessatti yaadatamaa jiraataa jechuun ibsanii Tsahaay Daamxootu gabaase.
Kaleessa Finfinnee hoteela Iskaayilaayitiitti sagantaan raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuu gaggeeffameera. Sagantaa kanarratti Ittaa Maajoor Shuumii waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa haasawaa taasisaniin lolli humna hewaatu waliin taasifame yeroo gabaabaa keessatti goolabamuu yaadachiisaniiru. Jeneraal Biraanuun injifannoon qindoominaan gonfachuun kan danda'ame lolichi ifan egala musati ni jiran garen hewat yak raya itsabiya izi kawafi gantumma in ummat etiopia ratrawat gaddisi sadas jiran sadarka kanan gantumma kan nirawata jenne egnes yarnes himbeknu kan jiran general branun tari lolatitqo gaggesu danda nanno lewelin walitbu insa umudaf socho umalu yadajedu qamnaturri sadarka kanan garu gantumma nirawata jenne yanne himbeknu jechun ibsan yero ammas lola garen kun egal rayan sabiya injifannodan irra ole rajran general branun garen hewat dursa gara waranat senu isatin badi isa ofit safisi sera kan jiran general branun rayan it sabiya ammo haqarrat hundaye wan lola geggese injifanno gonfate rajran amma dubbingo lawa mera amma kanafu garen hewat konkolata gate gammojji ke sussu kabade adam sani qabu qofada jiran general branun
ልቁ ጦርነት የተጠናቀቀው መቀሌ ስንቆጣጠር ነው። ከዛ በኋላ ወደ ምራፍ ትግራይ ወደ አብያዲ የሚባል አቅጣጫ ሸሽቷል። እነ ጌታቸው ረዳ ሲፎክሩ እነ ደብረ ጽዮን ሲፎክሩ እነ ስዩም መስፍን ሲፎክሩ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት
ወራንኒ ጉዳን ከንጥሙረሜ የሮ መቀሌን ተተመዳ ሳምቦደ ገረልጣ ትግራይ አብያዲ ገረጀለሙት በቀተን ይጅሩ ወሶሎሊ ነይከሊንድራ ቆንዳልቶስኒ አቡት ከነከጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮንፍ ስዩም መስፍን የሮይሳን አደተን ባየዲንቅማቱሬ አመገሩ ወንተይሳን ወጋለማፍ ኤቲፖፓትሮን ቶርበለመት በርበዴስ ነጅራ ከናደቻቱረን ሁንዲ አመ ኮንኮላታራ ቦኒ በደን ይጅሩ ከናፍ ቃሙሌ ኮንኮላታራ ቦኒ በደን ከለፎ በቀተን በርባዳ ጅራ ነምኒው ጋዲ ደሚ ተርባ በየቡዶ ኢትዮጵያ ጀረምቱ ቡልቼ ፕሬዝዳንቲና ኖቴ ሁንደዱረ ፓርቲ ቴ አመገሩ ባዲያ ከሰሉካን በቀቹን ሰልፒና ኩኒ ሰኝከ ሰንራይን ገይን
እንደዚህ አይነት ነገር በዘራቹ አይደርስ
ቃሞሌ ካና ገርሴራት የሱዳፍ የሮጥቆቱ ሀፋ ሙመተ ትግራይ ዴብሰኒ ዳቦፊ ደንደመቺ ሱነሞ እትፍፋጅረን
ስናሸንፋቸው ደሞ ሁሉንም ታንኮቻችን አስመልሰናል መርፎቻችን አስመልሰናል መኪናዎቻችን ብረት ለበሶቻችን አስመልሰናል ከዛ ከመኪና አውርደን እግረኛ አርገነዋል
የሮንጅ ፈንጎን ፈንኒቲ ታንኮቶራና ሁንደክ ከኒሳን ፍረተኒ ቱረን ዴፈኒ ጅራ ኮንኩላታ ሲቪሎው ፈተን ዴቪሲስ ነጅራ ኢሳኒ ነሞ ኮንኩላታ ከነነ ራቡስኔ ለፈኦፍ ነኝ ጅራ አሞጂ ኖፌ ኡመታተስ ገበይ ሱዳ ሰበብ ኒሳስ ኡመታች ዝሩት ባየት ተበተን ይጅሩ አከመሻል ኡንፋይ ሳኒ ትላሉን የሮበርባደን ወራነት ቦባሱ የሮበርባደን ደገርሰይ ሳኒፍ ጎደሙ ራፍረቱ ኡመታች ጅሩ ባየነ መገደሲሳ ኑቲ አሞ ኡመተከና ኑቲ ከነ ይላልሌ ገሬ ከነ ራብ ሊሰባስ ነጅራ ከናፍ ኡመት ነ ትግራይ ገመዱ ቀባ ኡቡኔ ወኒ ሳኒ ኡመቶት ኢትዮጵያስ ገመዱ ቀቡ
እቲ አንቱን ካንቲባ መጋላፍን ፍኔ አዳዳነች አበቤ ገመሳኒን ራጋን ተብያ ብርመዱማ ኢትዮጵያ ኤክስሱፍ ጎቱማ ኢሳን አገርሲሰን ወሬ ገመሉቡ ኢሳን ከፈለን በረበራን ያደተማ ንገለቴ ፈና ጀቹን ከሱማ እንጅፈኖ ሎልቶን ዱበርቶታ ገልሜሰነሞ ደረምቦን ሳዳጅረን ስርነቸረት አርገሙዳን ሐሳ ካንታይዘን ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ሳለወርቅ ዘውዴ እንጅፈኖ ራያ እትሰብያትን ገልሜፈም ሴና ከሰት በረበራ ያደተማ ጅረን ሰገንታ ገለቴ ፈና ራያ እትሰብያ መጋላፍን ፍኔት ገጌ ፈመረት ዴገርስ ማለቃፍ ጎሳን ታጅ ፈሜራ ራያ እትሰብያት ይፍስ ከነሜራ ቃሞሌ ዴገርሰ ከነታይ ሰኒ ፈሞ በከምቲን ከነሜራ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
በቀጥቶን ዲሎለ ኢትዮጵያ ከሳ በቀጥቶን ሞራ ገንደ ፈጎ ሱዳን ከሰ ቁበተን ማቲ ወንሳኒ ኢሰኒ ባን ጨራን ሳኒ ማለከታይ አከህም በግን ዱበተን ይጅራን ሞራ ኡምራ ቁባ ከን ሱዳን ገመ ባህራ ሄዘር ማድሮክ ገባስቴቲ ትግስት ገመቱ ኤስ
ሐዶሊን ሞራ በቀጥቶታ ኡምራ ኩባ ደሆ ጎደተን አከጀደንቲ ጄቁም ሰበከራ ዱፈኒ ቱሬ ኢጆልን ሳኒ አከነርግኔ እጀ ሳኒ ቀበኒ ኦክሳቲ ቱራን አከሲስተ ኤገሩ ዳይም ንጋ አፍሪዮ ዶናፊን አመለ ነሞተ ሰነኙ ተጄሴ ጀደኒ ጋፈቻት ጅራን ሬፈ ነሞተ ከራረት ገገተሜ አርጋ ብረ ደርበን ያደተኒ ቆፋ ሞራ በቀጥቶታ ኡምራ ኩባ ከሰ ቆፋ በቀጥቶታ ኢትዮጵያ ወራና ናኖ ትግራይ ከሰ ዴፈኒ ባህን ከረኩም ኩደ ጀሃቱ ጅራ ጉያ ጉያ ዳኒስ አንዲባን ለካወመን ሞራ ከነሴነት ጅራን ዋን አገሁፍ ኡልፋት ወልፈካታ ከሰ ደርቡ ሂመተን አዴ ሀዋ ተስፋዬ isaan keessaa takka. Namoonni baay'een oggaadu'an ija kiyyaan argeera. Nu'is haalli jiru waan hammaachaa deemeef as dheeffine ajjeecha sukkanneessaa kanaa argineen beeknuu jedhan aadde Hawwaan. Naadir Ibraahim Ahmed mooraa baqattootaa Umra Kubaa keessatti hojjataa dhaabbata qarqaarsaati. Lakkoofsi baqattootaa dabalaatuma bulaa meeshanii fi wantoonni qarqaarsa barbaachisan immoo qarqaarsa baqattoonni kun barbaadan wajjiniin waliin gituu jedha. Baqattoota kanaaf nyaanni gahaan hin jiru. Keessattuu dubartoota ulfa warra hoosisu dhukkubsattoota TB kana kanaaf nyaanni gahaan hin jiru jechuudhaan ibsa. Karaa biraatiin maatii baay'een addaan faffaca'eera. Warri mooraa baqattoota keessa jiran maatiin isaanii biyyatti hafe waan keessa jiruun beeknu ajjeefamuun ollee sodaa jedhu qabnaa jedhan. Yeroo ralli jalqabetti ilmi kiyya waggaa 18 mana hin turre. Waggaa boombiin bu'uu jalqabuun uffatuma ofirraa qabu tanaan qofa kaadhee dheeffe kophaa kiyya. An jedhan aadde Nigistii Tasfaa Maariyaam haadha ilmi isaanii bakka jiru hin beekne. Naannoo Tigraay bakkawwan waraanni itti deemaa jiru keessa yeroo hojjettoonni qarqaarsaas ta'ee gaazexeessitoonni naannoo san dhaquus akkasumas qunnamuun dandeenye kanatti lammiiwwan siviilii haala akkamii keessa akka jiran beekuun rakkisaadha. Gabaasaaleen baay'een akka agarsiisanitti garuu naannoowwan muddamsi keessa jiru an haalli keessatti hammaachaa jiran kana keessa namoota jiraniif qarqaarsaa tattamaatu barbaachisa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbileen barnoota olaanoo barattoota isaanii leenjii bu'a qabeessa irratti xiyyeeffachuun hidhata industirii waliin qaban akka cimu hojjechuu qabu jedhan ministeera deettaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Kifilee. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa waltajjii agarsiisa carraa hojii dhaabbileen irratti affeeraman barattoota isaaf qopheessee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa waltajjiin har'a inni qopheesse Job Expo yookaan agarsiisa carraa hojii jedhee ni jira. Agarsiisa carraa hojii kanaan barattoonni yuunivarsiitichaa bara kana eebbifamanii fi kaampaaniileen ogeessota qaxarachuu barbaadan walitti dhufanii kan fedhii walii ittiin walitti haasa'an jedhameetiin hin jira. Yuunivarsiitichi hojii kana durallee dursee kan eegale ta'uu kan dubbatan pirezidaantii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa raawwiin keenya kaayyoo kanaa wantoota waggoota kanaan duraarra fooyya'aa jiras jedhan.
Hojii deemanii uummata keessa seenan maaltu isaan eeguudhaan jijjiirree kaalkulamii addaatiin more of industry based experience akka argatan erga gochuu jalqabne barsiisota keenya externship industriitti erginee waggootaan sadan afan darbakee keessatti jijjiiramni qaxarri keessa jiru harree almost dabalee ta'ee yeroo jalqabnu waggaa sadan darba barana barattoonni keenya asii eebbifamanii bahanii hojii eebbifamaniin qaxaraman paarsantii 26. Yeroo ammaa kana garuu paarsantii 80% irra geenyeera. Bara bara 2011 keessatti eebbifamanii waggaa tokko keessatti hojii qabatan tireezarii isteedii gaggeessanii paarsantii 80% hojii qabataniiru. Gara fuulduraatti taargeettiin keenya 85% bara dhufu keessatti isa bira hin geenye jennee yaanna.
Barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa bara kana eebbifaman hojiilee garaagaraa qabachuudhaanis agarsiisa kanarratti dhiheessaniitiin hin jiru. Akkaataa ogummaa isaaniititti waan barataa turanii fi shaakallii shaakalaa turaniin piroojektoota kan qopheessan yoo ta'u inni kun dandeettii isaaniitiin kaampaaniilee hawwachuudhaafillee akka isaan dandeessisu himaniitiin hin jiru.
Maqaan kiyya jeeffi asan jedhama. Barattuu appileed keemistirii waggaa arfaffaati. Gaafan kana baradhus kaayyoo dhoomataa kiyyaan qaba. Ammaas immoo yaa'u. Kampaniiwwan garaagaraa irratti appilaay gochuu hin danda'a. Keemikaal indastirii inni kamiyyuu barataa appilaay keemistirii ni barbaada waan ta'eef kana hundarratti carraan hojii banaadha jedhee yaada. Isa wajjin kominikeeti gochuudhaan carraa kanatti fayyadamee isaanitti dabalamuun barbaada.
Maqaan koo Biiniyaam Tashoomiin jedhama. Muummee mekaanikaal injiineeringii yookiin immoo ekistiriim manufaakcharii dizaayin injiineeringiidha. Ekspiriyansi isaanii sheerii nuuf godhanii kaampaanonni hundumtiyyuu baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas maal maal akka hojjechiisan waan hundumaa ga'ee isaanii nutti himaniiru. Kanaaf ga'ee keenyadha jechuudha. Guutummaa guutuutti iddoo fedha hojjechuuf ga'umsa gahaan qabatee yaadan ofii kootiif akka barataa tokko.
Waltajjiin akka kanaa barattootaaf carraa uumu babal'ateetiniin gama biraattillee baramuu qaba kan jedhan. Minister de'etaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo Dr. Saamu'eel Kifilee waltajjiin akka kanaa abbootii dhimmaa bakka garaagaraatti wal barbaadan bakka tokkotti walitti fiduudhaaf gahee guddaa qaba jedhanii jiru.
Barruun lamaaf sadii kana keessatti wanni jalqabame kun fiixaan bakka sadarkaa guddaa gahee jechuu miti. Amma kun aadeffamaa jira, aadaa ta'aa jira. Walitti dhufeenyi industirii fi yuunivarsiitii akka aadaatti qabatamee jira, irratti hojjetamaa jira. Cimachuu qaba, kanaa ol guddachuu qaba. Walitti dhufeenyi isaa kanaa ol deemee yuunivarsiitii barsiisaan yuunivarsiitii gara industirii deemee hojjechuu da'uu kan qaba. Kan qofa miti industirii keessa jiru immoo dhufee leenjisuu, barsiisuu, asitti hojjechuu jalqabuu qaba. Yoo kun ta'e guddachaa deemti. Waan isaa immoo dachaa industiriis hin fayyada, yuunivarsiitiis hin fayyada. Akka aadaatti jalqabamuun isaa guddaadha. Kana cimsanii guddisanii deemuu barbaada.
Waltajjii agarsiisa carraa hojii yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa qopheesse kanarratti namoonni haasaalee barattoota onnachiisan taasisanii fi muuxannoolee jiruuf jireenya bu'aa bahii fi milkii keessatti waan dhalli namaa arguun walqabateetiniin barattootaaf muuxannoo dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darba. Nu dhaga'uun dagatina. Dhageenyeef dubbisnerraa. Humnootiin naannoo Tigraay mootummaan federaalaa xayyaara nammaleeyyii kan waraana Eertiraa keessa ture gargaaramuuf tokkummaa Emireetota Arabaa waliin wal ta'e jechuun himatan. Xiinxalaan dhimmootii naga eegumsaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti xayyaaronni sun magaalaa andaara galaana Eertiraa keessa jiru garuu waraansa Tigraay keessatti fayyadamuu isaanii ragaa mul'isu hin jiru jedhan gabaasaa Saalem Solomoon jaallannee dhiyeessa.
Dhaabbata Paaks jedhamu kan walitti bu'iinsa addunyaa fi teeknoolojii waraanaa hojiirra oolan qoratuuf hoogganaa akka ta'an Win Zewijnberg fakkiiwwan saatalaayitii kan kaampaanii Yuunaayitid Isteets Pilaaneet Laab jedhamu walitti qabe qorataa turan. Isaanis akka jedhanitti xayyaaronni nammaleeyyiin kan biyya tokkummaa Araba Emireetota Asab keessa buufatanii jiru. Chaayinaa keessatti kan hojjetame xayyaarri nammaleeyyii yookaan diroon jedhaman kun boombii darbachuu fi misaayilaan haleeluu danda'u. Xayyaaronni nammaleeyyii kun Eertiraa keessa qubatanii akka jiran VOAtti kan himan Wiim. Ta'us garuu gaaffin ittaanu xayyaaronni nammaleeyyii kun Itoophiyaa keessatti itti gargaaramaniiru ka jedhu jedhan kana laalchise warri Emireetotaa Itoophiyaa irra balaliisuu isaanii waan agarsiisu argachuu hin dandeenye jedhaniiru. Gabaasaaleen haaraan torban kana ba'aa jiran waraanni Eertiraa walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa seenanii jiru ka jedhu diplomaatota maqaan dhahamne shan madda godhachuun Reuters torban kan akka gabaasetti loltoonni Eertiraa qooda akka keessaa qaban waan saatalaayitii waraabamee fi haasawa godhame gidduu seenuun dhaggeeffatame akkasumas gabaasaalee maddeen Tigraay irraa dhaga'ame ragaan jira jedhe. Gabaasni kun dhaga'amuun aangawoonni Tigraay xayyaarri nammaleeyyiin kan biyya Emireetotaa waraanni Itoophiyaa gargaarameera jedhanii irra deddeebi'uun ega dubbatanii booda. Namoota siyaasaa kan Tigraay keessaa tokko ka ta'an Geetaachoo Raddaa baatii darbe tiwiitarii irratti akka barreessanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed xayyaarota nammaleeyyii ka biyya Emireetota Arabaa kanneen Asab keessa buufatan irra deeggarsa argataniin uummata Tigraay irratti duula hamaa gaggeessan jedhanii turan. Televiziyoonni Tigraay Feesbuukii ofii irratti jecha kanarra deebi'uun barreesse meeshaa waraanaa ammayyaa ka xayyaara nammaleeyyiif teeknooloojii kanneen biroo Afrikaa keessa hin jirreen haleellaa uummata Tigraay irratti gaggeessaniin bal'inaan itti gargaaraman jedheera. Itoophiyaan gama isheen bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti maadheelee tarsiimoo qabeessa ta'an irratti qofa haleellaa qiyyaafateen gaggeessee jetti. Hoogganaan humna qilleensa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa VOA'f akka ibsanitti waraanni humna qilleensaa xayyaarota waraanaa, misaa'ilaa fi xayyaara nammaleeyyiin gargaaraman. Ofuma keenya leenjii fudhannee of hidhachiisnee waan jirruuf Itoophiyaama keessatti gaggeessina. Kan dubbatamaa jiru kun soba. Humna ofii keenya ijaarreen diina barbadeessinee jedhan. Qorataan walitti bu'iinsa addunyaaf teknoolojii waraanaa WIM akka jedhanitti Itoophiyaan Afrikaa keessatti waraana humna qilleensaa qabaachuun sadarkaa arfaffaarra kan jirtu yoo ta'u kanneen ijeettii waraanaa MiG-23 jedhamanii fi Sukhoi-27 jedhaman balaliisuu danda'u jedhaniiru. Viidiyoon bilbila harkaarraa feesbuukii irra kaa'ame xayyaaronni waraanaa magaalaa Maqalee irra balali'aa akka jiran agarsiisuuf kan kaa'ame fakkaata. Waraanni humna qilleensa Itoophiyaa xayyaarota nammaleeyyii gargaaramuusaa wanna agarsiisu argachuun hin dandeenye. Garuu xayyaaronni waraanaa balaliisaa qaban haleellaa qiyyaafatame gaggeessuu isaanii wanni agarsiisu jiraa jedhan. Kanaaf ibsa ba'anii fi dhugaa jiru waan lafa sanarraa arganne maddeen odeeffannoo amanamoo fi fakkii saatalaayitiin kaase wajjin mirkaneeffachuu qabna jedhu. Waan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame injifannoon xumuramuusaa kan ibse mootummaan federaalaa Tigraay keessatti kan ta'e TPLF maadhee waraanaa biyyattii gama kaabaa ega haleelee booda tarkaanfii waraanaa hoogganoota TPLF hanga tokko irratti gaggeeffame jedhee jira. TPLF garuu kun duula waraanaa Tigraay irratti baname waan ta'eef humnootiin Tigraay duula waraanaa itti fufuu jechuu isaanii Saaleem Salamoon gabaasteetti.
Sagantaa keenya xumuruu dura wallee kanan isin affeera.
Shamarran kan kee hoggaamna deeman sabbataa qarma gumee baay'atan. Shamarran kan kee hoggaamna deeman sabbataa qarma gumee baay'atan. Jireenya keetii isaanis boona weydu weyduun gammachuu jiru keenya
gammachuu jiru
teleesha gooyyeen aadaa saba
keenya
jabeessa aadaa keenya.
Thank you.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 folakkaa jalqabee hanga sa'a 3 wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin.